Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Добрий вечір. Ви слухаєте спільний проект Радіо Свобода і Радіо Мелодія. Дієва особа. Біля мікрофону працює, як завжди, я Роман Скрипін. І у нас дієва особа В'ячеслав Кириленко, лідер партії «За Україну». Добрий вечір.
Добрий вечір.
Перед тим, як ми перейдемо до нашої розмови, то ми послухаємо біографію В'ячеслава Кириленка.
Кириленко В'ячеслав Анатолійович народився 7 червня 1968 року у селищі міського типу Поліське на Київщині. Закінчив філософський факультет Київського університету імені Тараса Шевченка, кандидат філософських наук. У 1992-93 роках В'ячеслав Кириленко очолював Український студентський союз, а у 1993 році став членом Народного руху України, пізніше членом президії Центрального проводу Народного руху України. Паралельно був головою Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Молодий рух», а у 2001 році став членом президії громадського комітету «За правду» та співголовою коаліції «Молоді – наша Україна», а через рік став заступником голови Української народної партії. В'ячеслав Кириленко – народний депутат 4 скликань. Під час 3-го скликання Верховної Ради входив до складу фракції Українського народного руху і був секретарем комітету з питань соціальної політики та праці. Під час 4-го скликання парламенту був членом фракції «Наша Україна» і першим заступником голови комітету з питань соціальної політики та праці. 4 лютого 2005 року В'ячеслав Кириленко був призначений міністром праці та соціальної політики України, згодом віце-прем'єр-міністром України з гуманітарних питань і соціальної політики. У 2006 році на той час безпартійний В'ячеслав Кириленко втретє пройшов народні депутати України за списком виборчого блоку «Народний союз – наша Україна». Згодом став членом партії «Народний союз – наша Україна», а через 12 днів очолив парламентську фракцію блоку «Наша Україна». 31 березня 2007 року В'ячеслава Кириленка було обрано головою пропрезидентської партії. На дострокових парламентських виборах у 2007 році В'ячеслав Кириленко пройшов до Верховної Ради від виборчого списку блоку «Наша Україна – Народна самооборона», очолив фракцію «НУНС». 23 грудня 2008 року В'ячеслав Кириленко створив депутатську групу «За Україну» і згодом очолив партію «За Україну».
Ось такий він наш гість, дієва особа В'ячеслав Кириленко у спільному проєкті «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія» – дієва особа. І перше питання, пане В'ячеславе, так стежите за всіма подіями, які відбувалися, біографія шикарна, та пройшли за списками партії, тобто НУНС, та і очолювали парламентську фракцію, головою пропрезидентської партії було обрано і так далі. Але про все це згодом, тому що це, скажімо, таке тло до всіх подій, які розгортаються на сьогоднішній день. Вам не здається, що якщо дивитися реальності у вічі, то всі опозиційні сили на сьогоднішній день йдуть лише у фарватері дій чинної влади, тобто партії регіонів і їх союзників?
Частково так, але партія регіонів діє таким чином, що вимагає, по суті, щоденної реакції від опозиції. Якщо опозиція буде мовчати, робити вигляд, що нічого не відбувається, то тоді це не опозиція. Але я розумію, що ви натякаєте на те, що має бути не лише протидія, а альтернативна програма, пов'язана із тим, що опозиція повинна бачити, якою буде інша Україна після цієї влади вже. Думаю, що така програма також буде, принаймні створена комітетом по продуктатурі, який займається не лише поточними питаннями діяльності опозиції, а і напрацюванням документів таких на стратегічну перспективу, які будуть стосуватися іншої України, яка буде вже після Януковича.
Цікава річ, ви говорите, що треба буде напрацювати, тобто працює робоча група, а таке враження, що ми ходимо по колу. Від 91-го року. Так, давайте спробуємо лягти. Так, пані лягла і просять. А отак от пані лягла і просять. Ось така виборча система, ось така виборча система. Під кожні вибори переписували виборчі правила, фактично перед кожним. І от зараз знову у нас питання, а як же ми будемо обирати парламент 2012 року? За якою схемою? Я це питання ставлю не вперше, вам, очевидно, вперше. Про те, що якщо обирати за закритими партійними списками, це не має ніякого сенсу, якщо діє Конституція зразка 96-го року, яку повернув Конституційний суд. Тому що ці фракції нічого не значитимуть. Списки нічого не значитимуть. Це все одно, що скласти список на 450 або 900 осіб, проголосувати за його одного, один список, а потім депутати вже поділяться. От реально, така ситуація. Якщо це мажоритарна і пропорційна змішана система, ми це проходили 98-го року, це призводить фактично до того самого результату. Теж можна або всіх по мажоритарці пустити, або всіх по одному партійному списку. Це вже не має значення, тому що депутати розбираються на місці, коли вони потрапляють в парламент, до якої фракції, групи вони належать, чи інтереси відстоюють, чи вони за президента, чи вони за прем'єра, або вони за опозицію. Ну і приклад з тушками – це взагалі свіже надбання української історії.
Є тут маса проблем, оскільки для України будь-яка виборча система може бути спотвореною. От ніби вона добра, краща, ніж попередня, а потім з'ясовується через 2-3 роки, що вона гірша за попередню, або принаймні не ідеальна. От зараз точно така ситуація. З одного боку, ми розуміємо, що змішаний закон, який просуває влада, він не буде демократичним в частині формування комісій, в частині спостереження за виборами і в частині рівності, по суті, фактичних прав опозиції влади, особливо по мажоритарних округах. Ми отримуємо такий парламент, як при Кучмі. Частина партійна, яка більш-менш самостійна, і частина мажоритарна, яка прямо зав'язана на владу, тому що, з одного боку, за сприяння влади тільки можна і виграти, по суті, принаймні така побутує точка зору, і серед виборців, і серед чиновництва, і навіть серед деяких політиків. Ну і крім того, треба ж вирішувати проблеми округу. А це тільки через владу. Бюджет, дороги, дахи, газ. Працюєш з владою, ти нормальний депутат мажоритарний. Проти влади ти не отримуєш ні копійки. Це така реальна проблема.
Ви отримуєте
проблема.
Тоді підтримку у вигляді бюджетного фінансування, принаймні.
Так? Ну, на округ, на буде на округ це так. Фінансування. І це всі розуміють, і такою є практика, на жаль, в українських умовах. І раніше, і буде такою тепер, тільки ще гірше. Тобто ця система не вирішить питань просування країни по якомусь інакшу якісному сценарію. Пропорційна закритими списками, ну це вже притча в язицях. Ясно, що закриті списки завжди дають збої, якими би нібито не були ідеальними передвиборчі процедури. Відбір, там, клятви, розписки, все це не працює, коли наступають зовсім інші обставини. Но в Україні ще не було пропорційної системи з відкритими списками.
Не було.
Щодо якої я теж вважаю, що вона не панацея, і результати таких виборів цілком і спокійно можуть бути фальсифікованими. Аж ніяк не гірше, ніж результати за змішаною системою. Чи...
Але тоді з'являється внутрішньопартійна конкуренція.
З'являється, так.
Так, і тут не голосують виборці за загальний список, який ви їм пропонуєте. От їжте те, що подали, і не перебирайте харчами те, що називається, якщо спрощувати. То відкриті списки – це значить, що на одному окрузі може бути кілька кандидатів від однієї партії,
який
набирає більшу кількість голосів, той, власне, і проходить далі в парламент. Або тоді шалену відповідальність несе кандидат від партії, тому що персонально за нього голосують. І конкретна особа, за яку голосує конкретний округ, але за партійний список. Це просто крок вперед, і причому шалений крок вперед, тому що за такими списками голосує, якщо я не помиляюся, Польща, Німеччина, низка інших європейських країн.
Загалом за системою з відкритими списками, це правда.
Ну, ви ж не пропонуєте нічого кращого?
Ні, а по-моєму, нічого кращого. Ну, принаймні, ще не випробувано в українських реаліях, точно немає. І це демократичний досвід, відкриті списки. Звичайно.
Але їх не буде.
Я думаю, що їх не буде, тому що влада в цьому не зацікавлена. І крім того, навіть якщо вони будуть, я думаю, що питання спостереження за процесом підрахунку і по відкритих списках лишається дуже актуальним. Тому що все одно в будь-якому випадку можливі маніпуляції із цими численними партійними списками і преференціями всередині них кандидатам окремим.
Ну, маніпуляції можливі за будь-яких виборів,
можливі,
насправді.
Так.
Тобто немає ідеальної системи виборів, щоб всі голосували чесно і потім чесно рахували, і це було забезпечено і було як константа. Тим більше в українських реаліях, ви самі це сказали, в українських реаліях і конституція нібито ідеальна, але знаходять шпарини, через які її порушують, причому порушують систематично, і навіть переписують у будь-який спосіб, тобто під того, хто сидить на Банковій.
Точно.
Якщо на Банковій хоче президент переписати конституцію, він її перепише в будь-який спосіб. Це зробив Кучма свого часу і неодноразово. Це Ющенко не зробив, він схотів, маленькі були, я не знаю. Але якось в інший спосіб трактував Конституцію право на розпуск парламенту. Ми пам'ятаємо дострокові вибори, що теж викликало багато нарікань. І ось ми бачимо президента Януковича, який просто поміняв політичний лад в Україні. Тепер він найголовніший тут. І він визначає, що, як, коли, кому і скільки. Ви, якщо можете, прокоментуйте, тому що я хотів повернутися до попереднього питання зовсім.
Якщо завершити про вибори,
так, ну,
про закон про вибори, то, звичайно, ми будемо голосувати за відкриті списки і внесемо цей проект, і група «За Україну» вся проголосує за відкриті списки. Я маю сумнів, що влада це підтримує,
так,
а вона має більшість.
Влади. Партія регіонів, Янукович, обіцяли
відкриті списки. Це якщо є совість, то можна не тиснути.
Ну, тисніть
якщо...
на щось інше в такому випадку.
Замість совісті, так би мовити, політична доцільність і цинічний прагматизм, то тоді можна тільки тиснути.
Тисніть на політичну доцільність. Зрештою, виходьте на діалог з Януковичем, що ви ж обіцяли.
На діалог з Януковичем? Да, в широкому розумінні він можливий через засоби масової інформації, от як зараз. Але я хочу сказати, що в будь-якому випадку громадськість, яка зацікавлена в тому, щоб вибори не були сфальсифіковані, за будь-яких систем виборчих, які будуть ухвалені, повинна максимальну кількість зусиль сконцентрувати на спостереження. Всі партії, всі громадські організації, всі ті, кому не байдуже результати цих виборів, щоб вони точно відображали волевиявлення. Будь-яка система потребує жорсткого спостереження з нашого боку.
Давайте до реалій тоді повернемося. Закон про вибори, є шанс проголосувати, там часу лишилося небагато.
А він ще не внесений, до речі. Венеційська комісія, наскільки нам відомо уже попередньо, буде давати жорстку негативну оцінку по цілій низці пунктів.
На Банковій сказали, що Венеційська комісія задоволена. Ну, кожен...
А це традиційно. По-різному тлумачиться різні абзаци. Але коли ми побачимо документ, я думаю, що ми зможемо публічно дискутувати.
Так на Банковій же ж Марина Ставнічук, яка мала безпосередньо відношення до Венеційської комісії.
Суті справи не змінює. Хоч Марина Ставнічук, хоч будь-хто інший.
Що, вже вона не може переконати президента, сказати, отже, здоровий глузд.
Якщо ми не зможемо сформувати на рівноправних засадах комісії, окружні і дільничні, то тоді будь-яка система не спрацює. Тобто вона спрацює в один бік на користь влади. Оце ключове питання. А поки що, от згадайте результати останніх виборів місцевих на змішаній системі, до речі. Позірно, нібито всі мали можливість брати участь у комісіях. Насправді, фактично, на 2/3, а в деяких регіонах на 3/4, всі комісії складалися із представників лише влади. Результат був запрограмований наперед. Якщо така концепція буде покладена і в парламентські вибори 2012 року, то ці вибори закінчаться фальсифікаціями і масштабним суспільним протистоянням. І щоб цього не було, то треба унеможливлювати це зараз. За допомогою Венеційської комісії, без Венеційської комісії, просто виходячи з інтересів України.
Прекрасно, я повертаюся тоді до першого питання, що вам не здається, що опозиція діє у фарватері влади. Тобто влада задає правила гри, влада визначає порядок чинний. Ви лише можете робити заяви як опозиція, тому що в парламенті тепер, ну я опозиція, окрім величезних плакатів, нічого не бачу. Там два обличчя, Луценка і Тимошенко. Ніяких дій в парламенті опозиція не проводить. На акції протесту або якісь інші громадські акції збираються нечисленні групи, тобто не виходить 100 тисяч, 300 тисяч і так далі, і тому подібне. Підтримки знизу не відчувається. І опозиція все, що може зробити, провести мітинг, затаврувати владу, сказати, ось ця влада погана. Але таких речей зробити, які б кардинально переломили ситуацію, та? На користь противників Януковича і партії регіонів, не спостерігається. Окрім однієї події, яка відбулася в четвер, 15 вересня, і те, що викликало резонанс. Це роздача на Майдані, не роздача, навіть ярмарок на Майдані Незалежності, футболок «Спасіба жителям Донбаса» і кружок. Тому що це знизу йде, це громадський спротив фактично виникає. Ще один його різновид. А от опозиція сидить і каже, ну нам треба хоча б не програти ці вибори, або хоча б зберегти статус-кво. Ніяких рішучих кроків, щоб переламати ситуацію, не спостерігається.
Ну, я з вами не зовсім згоден.
Так на те питання поставлено, тоді спростовуйте.
Кожен працює у тих завданнях, які перед ним ставляться. І, звичайно, опозиція в парламенті повинна займатися в тому числі парламентськими справами, альтернативними законопроектами, відстоюванням власної точки зору. І заяви робити теж, і плакати із Луценком, і Тимошенко вішати. І сутички інколи відбуваються. І поза парламентом вона повинна діяти. Ну, зрозуміло, вона і мітинги повинна організовувати, і демонстрації. 24 серпня була демонстрація. Як на кінець літа, достатньо чисельна. Але нічого не буває відразу. Ви згадаєте, як працював комітет «Україна без Кучми», як працював комітет «За правду». Теж акції були
тоді
спочатку
йшли в народ.
Не масові.
А зараз я не бачу ходіння в народ. Єдиний радикальний спосіб там проявити себе в опозиції – це, очевидно, закрити чечетово в туалеті на сьогоднішній день.
І не це не змінить голосу. Ситуацію. До речі, думаю. І це не змінить ситуацію. Навіть роздача футболок, про які ви згадували, теж абсолютно
я
не змінить ситуацію.
Я роздачу футболок і продаж футболок. Між іншим.
Продаж.
Я сказав, що це є громадський спротив. Так само було несподівано почути подібне висловлювання під час футбольного матчу. Футбольні фанати, вони поза політикою за великим рахунком. Футбол – це спорт, це гра. І коли це вийшло, політика вийшла на футбольне поле, насправді це дуже поганий знак для чинної влади. Тому що, вибачте, грала не команда «Бют», не команда «За Україну», не команда «Фронту змін», з командою «Партія регіонів». Грали зовсім інші нейтральні футбольні команди. і футбольні вболівальники дозволили собі скандувати такі речі, які є емоційними. Але це є прояв. І те саме прояв відбувається на низових рівнях. Єдина річ, що опозиція не може згуртувати, скажімо, той протест, який визріває, а він реально визріває в суспільстві. Опозиція не може його очолити, опозиція не може це згуртувати, систематизувати і запропонувати свій рецепт.
Ні, якщо ми говоримо про громадську активність із низів, так її не потрібно нікому очолювати, бо вона перестане бути громадською активністю. Оті всі нові лідери, які можуть з'являтися навіть на трибунах під час футбольних матчів, ті лідери, які самі пропонують ініціативу, і футболки ось роздають, і різні флешмоби проводять, і в різних куточках країни акції стихійно виникають, так їх не треба очолювати. Тому що це лідери нового формату, вони не хочуть працювати в прокрустовому ложі ось цієї політики і політиків. І той, хто думає, що їх можна очолити, він, по-перше, себе переоцінює, а по-друге, він може зіграти погану службу ось цьому новому громадському рухові. Головне, щоб цей уже новий громадський рух не боровся за лідерство всередині себе, що частково вже мало місце, і щоб він дійсно пропонував не лише рецепти протесту, а і рецепти інакшої України, тому що ці люди повинні зрештою опанувати і владу в країні трохи пізніше, місцеве самоврядування, парламентську роботу і уряд. А опозиція політична, парламентська, очевидно, ви говорите про в цьому сенсі парламентську опозицію, вона робить свою роботу. Чи погано вона її робить, чи добре, це будуть оцінювати виборці. Якщо опозиція недолуга, то вона не отримує підтримки. Якщо вона не об'єднається, вона взагалі нікому не потрібна. Значить, прийдуть на зміну діючим політичним силам якісь нові, інакші, які запропонують кардинально інші рецепти. Це якраз і є дуже добре. Я це вітаю. І з приводу опозиційних протестів, то я думаю, що крапля камінь точить, і це було і при ранньому Кучмі, і при пізньому. І при першому Януковичу, і так буде і при другому Януковичу. Чи третьому, якщо рахувати, що він ще був прем'єр-міністром.
А, господи, я вже думав, що ви прорахуєте, що він буде на другий термін, це президентство. І ви
два рази прем'єр,
думаєте,
тепер президент.
Плануєте своє життя якраз термінами Януковича. Там Янукович президент раз-два. Ну, вибачте, зараз ми маємо половину Януковича, а таке враження, що він вже десятиріччя править. Тому що несприйняття суспільним організмом, в першу чергу, не партіям, не Юлією Тимошенко, яка перебуває в СІЗО, а саме суспільством, несприйняття, відбувається інтоксикація, певно.
Ну так це ж для влади не пройде безслідно. Оце все, що відбувається,
ми з вами можемо
соціальних
сидіти,
питань
розумні,
до політичних, це не пройде
свободи,
безслідно.
І, звичайно, не пройде безслідно. Ви сказали, що виборці зроблять свій вибір. Ви переконані, що виборці зроблять свій вибір 2012 року? Тому що ви ж самі говорили, що вибори можна переграти.
Ну, значить, будуть протести. Вже перегравали вибори 2004 року. Це закінчилося повним крахом режиму. Буде і зараз точно так само. Я переконаний, що ці ігри в те, що люди все одно ні на що не спроможні, як про них думає влада, вони закінчаться для влади великим фіаско політичним. І тому це питання часу для мене. Інша річ, що потрібна нова якість політичної роботи. Я згоден з цим тричі, але це можуть забезпечити тільки ті люди, які пропонують нові підходи. Думаю, що такі люди з'являються і саме з громадського середовища. Тут я згоден абсолютно із тим, що це середовище повинно навіть ставати домінуючим.
Ми повернемося до розмови за кілька секунд. Нагадаю, це спільний проект Радіо Свобода і Радіо Мелодія. Дієва особа В'ячеслав Кириленко у нас в студії.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 0 800 303 304. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Продовжуємо програму. В'ячеслав Кириленко, лідер партії «За Україну» в студії Радіо Свобода, в спільному проєкті з Радіо Мелодія, дієва особа. І ви говорили про те, що будемо жити в іншій Україні, що ви будете розробляти якусь концепцію чи бачення, та що це буде, я не знаю. Ви зараз розповісте детально про те, якою бачить Україна от в комітеті опору диктатури.
Демократичною.
Демократичною у нас і зараз ніби демократична.
Ні, воно зараз не демократична. Або позірно демократична.
Позірно демократична.
Ви ж говорили про Конституцію, вона добра, але її можна порушувати. А так що її порушують, це проходить безкарно, значить вона не демократична. Це такі квазі-демократії постсовєтські.
Яку Україну ви пропонуватимете виборцям? Я так розумію, що ви хочете пропонувати консолідовану не лише від партії «За Україну», від усіх партій опозиційно налаштованих, які входять в комітет опору диктатурі. Намалюйте мені зараз, ось як виборцю та й нашим слухачам.
Мова йде про те, що комітет опору диктатурі, розуміючи, що дрібнопартійність, хай навіть і партії резонансні і партії популярні, але якщо їх дуже багато, то вони не зможуть діяти як сильний кулак проти влади, яка укрупнюється і намагається демонструвати свої м'язи. Тому для того, щоб якимось чином показати напрямок нашої діяльності, треба спільна платформа для всієї опозиції. І зрозуміло, що ця спільна платформа може реалізуватися через єдиний список лише на майбутніх виборах і погодження кандидатів по мажоритарних округах.
Єдиний список як противага списку партії регіонів.
Як противага списку партії регіонів, до якого тепер ясно, що інкорпорують Тегібка, Литвина, Єдиний Центр і всіх, кого буде для цього потрібно. Зрозуміло, якщо проти такого потужного списку буде 10 опозицій, то доля опозиції вирішена наперед. А значить, питання з громадянськими свободами і економічними свободами після виборів 2012 року буде ще більш ускладнене. Більше
єдиний
набагато, ніж зараз.
Єдиний список під назвою якою? Код?
От ні,
код
це питання
доступу до майбутнього.
Да, це можна на цю тему.
Це гра слів прекрасна.
Можна на цю тему фантазувати і різну риторику використовувати. Ну, це не обговорювалося. В тому числі і тому, що, звичайно, ідея єдиного списку не буде проходити просто. Знайдуться ті, хто будуть. Ні, вже знайшлися ті, хто будуть виступати проти цього.
Хто ці люди?
Я зрозумів фронт змін як так, що вони проти цієї ідеї. Думаю, що і інші партії також цим виступлять, деякі. Це буде ускладнення, тому що, звичайно, можна було вирішити багато питань на виборах 2012 року, якби запропонувати надпотужний опозиційний список і активну діяльність. Якщо буде розпорошення, то процес затягнеться і в часі, і буде гірший по якості. Але принаймні треба виходити на єдиного кандидата по мажоритарних округах, і що влада їх все-таки протягне ці округи. Бо змагання лише грошових мішків, як це вже вимальовується, вже їздять люди від влади, роблять різноманітні
це
справи з прицілом під вибором.
Білборди висять.
Ну, борди – це те, що ніби як помітно, надводна частина айсбергу. А ведеться робота така традиційна вже, як це було в епохи Кучми, з сільрадами, з депутатами сільськими, із сільською інтелігенцією, з тими людьми, які можуть впливати. Тобто нічого в ній поганого, як такі, в цій роботі немає, але вона вся зав'язана лише на грошові можливості.
Тобто гречане питання для України
питання,
не розв'язане.
Так. Тобто купування округів, по суті, якщо відбудеться. І в цьому ми не протиставимо єдиного кандидата від опозиції, а протиставимо 15 кандидатів на кожному округу, то результат можна прогнозувати наперед. От під такі дії має бути платформа, з якою опозиція у випадку перемоги на виборах 2012 року буде реформувати країну, пропонувати своє бачення. Але там я не думаю, що...
Ви ж мені так і не розповіли, якою буде ця країна.
А тому що я не думаю, що там будуть супернові тези. Там будуть ті тези, які не реалізовані.
Ми досі не дали відповіді на питання. Україна буде парламентська, не парламентська, яка виборча система, які повноваження президента, які повноваження парламенту, двопалатний, однопалатний, як формується уряд, коаліцією депутатських фракцій, чи призначається президентом. Тобто тут накопичилося стільки питань, на які немає відповіді, але є засадничі питання. Від виборчої системи до того, що я згадав, до моделі керування державою, це все важливо, тому що зараз це театр абсурду. Голосуй, не голосуй, в парламенті розберемося, а все одно все вирішує президент України, яким є Віктор Янукович.
По тих питаннях, які ви сказали, думаю, що відповіді станом на сьогодні остаточної немає і бути не може, тому що є різні підходи. Більше того, я не думаю, що це ті питання, які зараз найбільше турбують українців, оскільки є маса інших питань, які життєво важливі. Соціальні питання, здорожчання життя, тарифи, освіта і права людини, причому тричі права людини. І сваволя міліції, силовиків, неможливість відстояти права людини. Оце все не розв'язано. Думаю, що цей перший блок питань повинен бути нами запропонований до вирішення, а після того, коли, можливо, буде більш спокійніша атмосфера, можемо говорити про форму державного правління.
Дозвольте покритикувати як виборець.
Із задоволенням.
Тому що те, що ви говорите, розв'язання соціальних питань, вони є завжди. Це латання дірок або підтримка штанів. Поки ви підтримуєте штани і не думаєте про ефективність державного керування і ідеальну систему побудови України, то цими питаннями можна займатися завжди. Сама система не є ефективною для вирішення цих соціальних питань сьогодні. Це слід розуміти. Сама система не є ефективна. Ми прожили і при Кучмі, прожили розгнузданої демократії або союз демократії олігархії під час Ющенка зі свободою слова, бла-бла-бла, далі можна продовжувати. Система лишається одна й та сама. І бачимо, що проблеми в людей ті самі, соціальні, лишаються. Прем'єром є чи Азаров, чи Тимошенко, чи хтось інший. Ті самі проблеми. І всі говорять, що людям треба жити заможніше. Але ніхто не говорить, в якій системі ці люди живуть. Тобто у нас лишився спадок, Українська Радянська Соціалістична Республіка модернізована, а соціальні питання є завжди. І от, власне, з цих умов, коли ми виходимо, що тут треба той важіль смикнути, воно не працює як швейцарський годинник, щоб державна система як працювала як в Німеччині. Та? Тут є умови, в яких працює державна система. І немає ніяких нюансів ні вліво, ні вправо. Тут ми нічого не переписуємо під ситуацію. Змушені ось так працювати. І, звичайно, тоді вирішуються соціальні питання. Швидше, ефективніше.
Так ви думаєте, це залежить від системи, чи це залежить від німців, які дотримуються системи, ними встановленої?
Ну, давайте заговоримо тут німецькою, це нічого не поміняє.
Не поміняє.
Поставимо прем'єром України канцлера Ангелу Меркель, наступного дня Ангела Меркель перетвориться на Азарова, який дуже погано говорить українською. Я вам серйозно кажу.
Я не згоден тут. От. Ну, звичайно, німецькою не будемо говорити.
Я згоден, що є політична культура, що є політичні традиції. Але я намагався вималювати ситуацію, що від ефективності державного керування і моделі держави залежить вирішення соціальних питань, але не навпаки.
Правильно. Від ефективності державного керування. Але ефективність державного керування залежить не лише від форми державного правління, а може навіть не стільки від форми державного правління, а від якості державного менеджменту. І від боротьби з корупцією, вона має місце чи вона відсутня наскрізь. Оскільки...
Ну і ще ніхто не поборов Україну.
Ну, звичайно, не поборов.
Ні разу.
Якщо вона буде і надалі...
Контрабанда – стоп, корупція – стоп, тепер сказав Янукович. І?
Якщо вона буде і надалі корупція, то будь-яка система буде піддана нищівній атаці з боку цієї корупції і не встоїть. Тому питання якості державного менеджменту стоїть на порядку денному вже давним-давно. І в нас була і президентська форма правління, була, тепер є знову, і була парламентсько-президентська із ухилом за пізнього Ющенка в парламентську, оскільки повноваження, точніше, сила позиції президента тяжіла до нуля останні два роки. І проблеми були і першому, і другому, і в третьому випадках. Тому переконаний, що питання у реалізації того масиву законодавства, який вже напрацьований і який цинічно не виконується. У нас затверджені, до речі, всі документи, які стосуються Євросоюзу, євростандартів. У нас затверджена програма адаптації до законодавства Євросоюзу. У нас ухвалено більше половини законодавчої бази на цю тему. Вона або не виконується, або на неї закриваються очі. Тобто, скільки завгодно можна писати гарні тексти і будувати систему, яка базується на гарних текстах. Але якщо панує політична традиція невиконання цих текстів, законів, рішень, обходження закону, значить, друзям все, а ворогам закон і інші принципи кланово-корупційного характеру, то будь-яка система не спрацює. І це показала, до речі, і епоха помаранчевих, коли в будь-якому випадку неякісне державне управління призводило до того, що реформи, які починались, тут же затухали. Зараз приблизно, до речі, те саме.
Абсолютно.
Одна реформа почалася, вже затухла.
Реформи в Україні.
Ну, декларується пенсійна реформа,
тигібком. Слухайте, декларувати... Я от все чекаю, коли ж відбудуться реформи.
Чому вони навіть закон прийняли? Тобто вони рухають цю тему. Але інша річ, що це не реформа, а просто текст законопроекту,
не реформа,
який не дасть результати.
Це зміна в пенсійній системі. Тепер просто пізніше виходити. І ця реформа, вона не впливає на розмір пенсії. Ну, реально. Тобто пенсії не збільшуються вдвічі, втричі, як це б мало бути. Є, все одно лишаються там величезні пенсії десь. І хтось отримує ці копійки, вибачте, 900 гривень, там, 700 гривень пенсії. Те, що ну, спробуйте прожити. Я навіть боюся це зробити, спробувати так прожити.
А річ у тім, що оці речі, вони лишилися, і влада не має жодної політичної волі їх скасувати. Тобто різниця між номенклатурними пенсіями і пенсіями середньотрудовими. Страховий стаж збільшили, тобто, як раніше називали, трудовий, збільшили вік виходу на пенсію для жінок і частини чоловіків, а от реформат, тобто антисоціальну частину, яка примушує народ затягнути паски, прийняли, і про неї говорять, до речі, влада теж демонструючи ніби як свою сильну руку. Але саме реформаторська частина пенсійного законодавства, вона абсолютно не пропрацьована. Мова ж йде про накопичувальний рівень, про накопичувальні рахунки, про додаткові інвестиційні можливості, інвестиційний дохід для тих, хто пізніше буде виходити на пенсію. І інші речі, які пов'язані не так з пенсійною системою, як з економікою, як з фондовим ринком, економічними трендами і все таке інше. Так от тут нічого не прораховано. Абсолютно не ясно, куди ці гроші будуть вкладатися і в які активи вони будуть вкладені, чи повернуться сюди назад вони взагалі. Якою буде ліквідність ось цих нових накопичувальних фондів, який буде інвестиційний доход і що люди взагалі будуть отримувати, якщо будуть отримувати взагалі от від цієї накопичувальної системи як додаток до своїх солідарних пенсій. Про це ніде нема розмови. Ні ти гібко на цю тему не говорить, ні інші урядовці. Тому що цього нема навіть в обрахунках. А це і є реформаторська частина ось цього пенсійного законодавства. Тобто антисоціальну на догоду МВФ вони прийняли, а реформаторську вони замовчали.
Списали на МВФ насправді. Ну, МВФ вже ж не вимагав тільки...
Він вимагав подолання дефіциту бюджету пенсійного фонду. В будь-який спосіб, який Україна вирішить.
І все.
Значить, влада пішла шляхом пенсіонерським.
Бачите, ми змушені були, нас МВФ примусив.
Та річ у тім, що МВФ він може примушувати, Україна може виконувати або ні. Це ж річ добровільна. Ну і крім того, от реформи, як про це говорить тепер влада, вони ніде в світі не починалися із того, що одні повинні збільшувати собі розкіш, а інші повинні затягувати паски. Значить, одні вертольоти, золоті унітази і все таке інше. А тут ви, люди добрі, вам ми скасуємо пільги соціальні, і вас ми потіснимо по пенсіям вашим. Ви більше працюєте, тому що немає належних бюджетних коштів. От такі реформи не відбувалися ні в Польщі, ні в Чехії, ні в Угорщині. Там затягували паски всі рівнозначно. І це призводило до того, що вони у середньостроковій перспективі ці реформи давали результат. У нас цього нема. Така повна азіатчина у цьому. І тому ви праві в тому, що постсовєтські традиції, ось уже 20 років, вони все одно побутують і домінують, от як зараз, в політичній культурі
я
України.
Я вас запитую, яку систему пропонує КОТ?
А я от ще раз довожу, точніше повертаю вас до вашої ж думки.
Ви в фарватері йдете, вам ставить влада завдання, а ви їх намагаєтеся розв'язати.
Ні, влада нам не ставить
труднощі.
Завдання, хвилиночку. Ну, влада нам підкидає проблеми.
Окей, влада тоді диктує правила гри, за якими ви граєте на сьогоднішній день.
Частково так, тому що якщо влада садить лідерів опозиції до в'язниці, то опозиція повинна на це реагувати. І це
зараз
займає
це
левову
поговоримо.
Частку часу.
Ми зараз і про це поговоримо. Я єдине, що ви сказали про... Один потужний список від комітету опору диктатурі, та? І в мене виникло єдине лише питання стосовно цього єдиного списку. От єдине питання стосовно єдиного списку. Чи буде в цьому списку Віктор Андрійович Ющенко?
Не буде.
А чого ж так?
Ми його не вважаємо опозиційним політиком.
Угу. А з нашої України, з цієї партії, хтось може бути в цьому списку?
У них є дискусія там внутрішня, але наша Україна входить до комітету опору диктатури. Принаймні, радикальна її частина.
Радикальна частина. Тобто, пані Ульянченко теж не буде.
Ні, я вам скажу так, що на комітет опору диктатури від нашої України ходять Наливайченко, Бондарчук, Андрій Парубій і люди, які відомі своєю громадянською позицією. А зрозуміло, що Віктор Ющенко, Віра Ульянченко не тільки не відвідують подібних засідань, а по суті виступають проти того, щоб їхня партія перебувала в комітеті опору диктатури. Однак, думаю, що та частина, яка вважає, що час солідарності диктує свої правила гри і час боротьби з політичними репресіями потребує активних дій, їхня позиція буде домінуючою. Але це все внутрішньопартійні їхні питання, зрештою, які вони повинні в нашій Україні розв'язати самі.
Добре, це питання єдиного списку виборів я трошки відкладу зараз, тому що ви згадали про політичні репресії. От у нас є... Не те, що прецедент, у нас є факт Юлія Тимошенко в СІЗО, Юрій Луценко в СІЗО, і це поспішають або поспішили назвати політичними репресіями. Ми знаємо про реакцію європейських країн, очільників європейських країн, ми знаємо про реакцію Держдепу Сполучених Штатів. Як бачимо, це мало впливає на чинну владу, не лякає абсолютно. Тобто, говоріть. А з іншого боку, немає підтримки, тому що може вас лякає, може не лякає, тому що електоральні уподобання, тобто виборчі уподобання українців, незалежно від того, Юлія Тимошенко на волі або сидить в СІЗО, не помінялися. І про це свідчать опитування.
Електоральні уподобання, як ви кажете, вони
виборчі
характерні...
Виборчі уподобання, я переправив себе, на українську сказав.
Тобто, виборчі уподобання... Українців, вони характерні тим, що вже скоро половина, як буде ті, хто не хочуть йти на вибори, або ті, хто не визначився, або ті, хто проти всіх.
Мав на увазі, рівень підтримки Юлії Тимошенко не зріс. Незалежно від того, була вона за ґратами, або вона зараз забрати.
Ну, я думаю, що якщо інакше поставити питання до суспільства, чи підтримуєте ви необхідність звільнення з-під арешту, чи не підтримуєте, то дві третини щонайменше скажуть, так, ми підтримуємо необхідність звільнення з-під арешту. І Юлії Тимошенко, і Юрія Луценко. А вже питання політичних уподобань потім, приміром, за кого будуть ці люди голосувати, які за звільнення Тимошенко з-під арешту, це питання наступне. Вони можуть і не голосувати за Тимошенко, можуть не голосувати за Луценка. Це правда, це демократія. Але те, що це є політичні переслідування і надумані обвинувачення, які використовуються лише в політичних мотивах, це очевидно. Я згоден, що владу не лякає те, що думає про неї Брюссель, Вашингтон і навіть Москва, що є новим моментом. Але їх це турбує. І думаю, що вихід із цієї ситуації рано чи пізно владі, Януковичу, треба буде шукати. Оскільки конфронтація з усім світом за умови внутрішньої підтримки, за умови розділеності суспільства хоча б по темі політичних репресій, я про соціальні питання не кажу, вона не буде результативною. Тобто можна лишитися без підтримки будь-якої взагалі. А це вже питання національної безпеки. Тому питання політичних репресій треба вирішувати якнайшвидше. Я вніс, до речі, буквально днями законопроект про декриміналізацію статті, по якій проходить Юлія Тимошенко, Юрій Луценко. І вважаю, що коли парламент проголосує за цей законопроект, зміни до кримінального кодексу.
Проголосує за.
Я думаю, що на сьогодні не проголосує, але те, що більшості в парламенті також треба якось розв'язувати цю проблему, і цього ж Януковича виводити із тупика, в який він сам себе заганяє, по всьому світу, по периметру, то це так. А хай вони вже думають, чи вони за мій законопроект проголосують, чи вони свій подібний внесуть, чи якось інакше вчинять, але із тупика цього політичного треба шукати вихід.
Закон же не має зворотної дії.
Ну, виписано за допомогою юристів і експертів таким чином, що він поширюється на певних посадових осіб, незалежно від терміну давності.
Добре, ну з іншого боку, Тимошенко хіба нема за що судити взагалі? Ну, тобто за всі ці її дії, ну, згадаємо переговори там з Путіним. Специфічні переговори, специфічні взаємини з Путіним. Згадаємо про всі ці, ну, там, якщо взяти газову тему, то там би лава підсудних би тріснула під кандидатами.
Якщо згадати газову тему, то треба брати 20 років незалежності, новітньої.
Власне, про це ж Кравчук сказав.
І тоді не вистачить автозаків на всіх.
Леонід перший президент сказав, що всіх треба отак гуртом посадити, тоді й судити. Але...
А з приводу цих судів, а місцями вже судилищ відверто, то можна давати політичну оцінку різноманітним угодам і діям тих чи інших політиків. Але будувати на цьому кримінальні справи і піддавати їх гонінням і переслідуванням, я думаю, що це шити білими нитками цю всю справу. У всьому світі так часом діє влада, яка не демократична, намагаючись надати кримінального забарвлення політичним діям своїх опонентів, але рано чи пізно така влада все одно сідає в калюжу, причому перед всім світом. От я не хотів би, щоб така доля була для країни нашої, тому що на нас зараз дивиться світ, тільки що зі знаком мінус таким.
Чи підпишуть асоціацію? Тут ми вже робимо прогноз до кінця року, фактично політичний прогноз політичних подій до кінця 2011-го. Очікується підписання асоціації або не підписання асоціації з Європейським Союзом зони вільної торгівлі. І в цьому контексті, чи могли б ви зараз спрогнозувати, як розгортатимуться політичні події до кінця 2011 року? Це якраз у нас є 3 місяці, квартал.
Ускладнюватись буде політична ситуація і взагалі політична атмосфера в нашій країні. Я не більшовик, я не бажаю поразки власній країні у війні. Я прихильник підписання угоди про асоціацію і про зону вільної торгівлі між Україною і Євросоюзом, надання безвізового режиму нашим громадянам і якомога інтенсивного просування по шляху інтеграції до Євросоюзу. Але влада, декларуючи це, сама собі щодня, щомиті ускладнює досягнення цього завдання, оскільки вона налаштувала уже проти себе всю демократичну Європу. Тому понад усе українській владі треба реагувати на цю ситуацію, яку вона сама створила. І якщо вона зреагує вчасно, ближчими тижнями, то угода про асоціацію, я думаю, безперешкодно до кінця року буде підписана. Зрештою, європейці стали на цю позицію. Якщо влада не зреагує, думаю, будуть суттєві ускладнення.
Брюссель досі не сформував єдиної позиції, що робити, і Рада Європи не сформувала.
Сформує, якщо Україна не буде на голому місці придумувати для Європи приводи ще раз відтягувати українське питання. Там в Європі теж сидять люди своєрідні, практичні, прагматичні, місцями цинічні. І вони використовують в тому числі події дії в Україні для того, щоб ще відтягувати рішення по Україні. Таке було неодноразово за нашу 20-літню історію. Від ядерної зброї починаючи, від як примушували нас здавати ядерну зброю. Зараз є перегуки із таким підходом, є, але ми ж не повинні самі давати їм ці аргументи в руки. Тому що є і країни, які ставляться насторожено, а то й недоброзичливо до України, приховано недоброзичливо, під впливом Росії чи інших чинників. І тому владі треба, розуміючи це, а вони це розуміють не гірше за нас з вами, робити свої висновки і робити все, щоб ці документи, які напрацьовані в тому числі і багатьма попередніми політичними діячами, щоб вони були нарешті підписані.
У нас на носі ще одна подія. Янукович поїде зустрічатися з Медведєвим.
Да, якщо...
І результати цієї зустрічі нам невідомі.
От якщо
поїде говорити про газ.
24 вересня має бути ця зустріч, так, але це добре, якщо там не буде якоїсь чергової здачі.
Знаєте? От я за власне за це.
Тягнулись, нібито воювали, потім раз і здали все те, що Кремль вимагав. Оцього я дуже боюсь.
У нас був В'ячеслав Кириленко, лідер партії «За Україну». Спробували обговорити все, що відбувалося останнім часом. Дякую вам за участь у програмі.
Спасибі вам.
І почуємося наступної суботи. Це був спільний проект Радіо Свобода і Радіо Мелодія. Дієва особа, біля мікрофону працював Роман Скрипін. Дякую за увагу. До побачення.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та Радіо Свобода представляли передачу «Дієва особа». Варто слухати, важливо чути.